Hello listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode kali ini, episode pertama di season 2 alias episode 31, kita kedatangan tamu yang sangat keren banget. Beliau adalah jazz guitarist, jazz musician, jazz educator, dan juga jazz edu creator ya. Ngefans banget dari dulu. Dan ini dia, Dion Janapriya. Halo Dion.
Yes. Halo, apa kabar? Aziz, apa kabar? Baik, mantap, thank you. Mantap. Thank you udah ngundang gue juga di sini.
Thank you banget udah mau hadir di sini nih.
No problem.
So, hari ini Yon, topik kita adalah buat teman-teman yang sekarang kan lagi banyak yang work from home, lagi karantina, dan juga waktunya untuk mencoba berbagai hal yang baru nih Yon. Salah satunya, mengeksplor musik yang lebih baru atau lebih luas atau lebih mendalam lagi. Specifically, jazz.
Jazz.
Makanya nih, gue ngundang lo hari ini untuk ngomongin itu.
Gue akan
buka dengan pertanyaan ini, gue mau minta pendapat lo Yon. Dulu pernah ada topik yang serupa nih, yang waktu itu gue bilang, kalau mau mendengarkan jazz itu bisa mulai dari tempat tertentu. Tapi tidak sedikit yang protes, dan dia bilang, gak usah gitu, musik mah dengerin aja, nikmatin aja. Nah gue pengen tahu pendapat dari Dion Janapriya nih.
Mesti dari tempat tertentu ya. Jadi ya paling enggak gue misalnya ceritain dari gue sendiri ya. Misalnya dulu tuh gue juga enggak langsung tiba-tiba dengerin Miles Davis atau John Coltrane sih. Jadi sebenarnya yang itu sanggahan itu kayak lu mesti dengerin aja. Itu ada benernya sih, ada benernya. Cuma tergantung kita itu dengerin untuk tujuannya apa gitu ya. Kalau kita tujuannya emang buat belajar, kita mesti cukup open untuk upgrade, kita mesti cukup open untuk cari sources yang baru gitu kan.
Yeah.
Tapi kalau memang fokusnya untuk enjoyment ya sebenarnya sih nggak masalah ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari misalnya gue seorang yang pengen belajar jazz ya, atau gue seseorang yang emang pengen dengerin jazz dan gue pengen enjoy tanpa ada apa namanya, tanpa ada demand untuk gue mesti upgrade. For fun ya. Ya gue rasa sih sah-sah aja ya. Karena gue awalnya juga begitu sih. Jadi dulu banget waktu gue sekitar umur 16-17 ya. Gue waktu itu kuliah musik ya tahun 98 tuh. Cuma waktu itu pas kuliah musik gue gak tahu kita bakal belajar jazz gitu kan. Jadi kayak okay, we gonna play jazz. Oh my god, kayak jazz, what is jazz? Gue taunya jazz. Gue taunya jazz itu cuma kayak incognito, terus ada foreplay gue dengerin. Terus Jamiroquai, terus gue bilang itu udah jazz gitu kan.
Okay.
Jadi ya, which is fine gitu kan. Ya maksudnya kita itu, waktu itu gue masuknya di situ. Cuma waktu itu gue inget banget pas habis kelas pertama tuh major gitar, jazz. Okay, you have to listen to jazz. You have to listen to Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane, John Scofield, Jim Hall, dan segala macam itu nama-nama masih asing gitu kan.
Yeah.
Tapi waktu itu emang gue mesti dengerin karena gue mesti lulus kuliah, ya basically seperti itu ya. Jadi gue ke toko CD kan, gue ke toko CD terus gue nyari CD jazz. Gue ingat banget terus gue browsing kayak bagian section jazz ya. Dulu kita beli CD ya.
Iya, betul.
Yes. Terus ada satu CD namanya Portrait in Jazz by Bill Evans Trio gitu kan. Okay, ini udah pasti jazz. Ini udah pasti jazz, Portrait in Jazz kan. Jadi ya udah gue beli CD itu dan itu kayak ngebuka dunia baru buat gue ya. Ada sesuatu yang kuat banget yang narik gue ke situ gitu. Lo emang bertahap sih.
Sorry, gue mau nanya. Lo masih inget gak sensasi yang lo rasain saat lo di posisi itu, lo mendengarkan jazz untuk pertama kali, yang mana musiknya instrumental, gak ada vokalnya.
Yeah.
Udah gitu, kebanyakan alatnya juga akustik, kayak gitu.
Kayak curious soalnya, sih. Curious.
Soalnya kita tahu bahwa Dion Janapriya dulu kan gimbal, ya kan? Anak rocker banget gitu loh. Lo pertama kali masuk ke dunia yang kok nih asing gini gitu?
Gue rasa memang ada satu faktor yang nentuin juga sih kayak faktor lingkungan ya. Gue ada apa namanya kayak mesti belajar jazz at some extent gitu ya. Cuma mungkin ini misalnya kita taruh di posisi yang sebaliknya, misalnya gue nggak kuliah musik terus gue mesti apa namanya, gue pengen dengerin jazz terus gue beli CD ini, apakah gue akan dapat efek yang sama? Gue rasa iya sih. Karena apa ya, gue selalu curious sama musik kan dari dulu ya, mau itu genrenya apa aja. Dan begitu gue denger Bill Evans tuh apa ya, ada sesuatu yang gue nggak tahu nih apaan tapi gue suka gitu loh, kayak sesuatu yang kuat banget yang narik gue ke situ gitu. Dan itu ada so much freedom di situ, ada ada lagu Autumn Leaves di album Portrait in Jazz ya. Dan gue ingat banget gue baru belajar itu lagu pertama yang gue pelajarin ya, Autumn Leaves. Itu lagu paling norak sih di dunia sih tapi Autumn Leaves. Terus dia main, nah ada intro di depan. Teng teng terleng teng teng terleng teng teng terleng di datang ti di datang. Terus kayak wow, apa itu ya? Dan the way he plays the melody itu kayak begitu free gitu ya. Terus oh ternyata jazz bisa ya. Kita bisa ya main jazz seperti itu ya. Dan gue rasa itu sih yang terutama yang menarik gue ke situ.
Iya, iya, iya. Berarti in a way dalam sebuah hal yang abstrak juga kita sebetulnya tanpa karena kan waktu itu lo belum mendalami kayak ini apa, ini apa, ini apa ya kan. Jadi lo mendalami apa menikmati sesuatu yang sebetulnya masih abstrak waktu itu.
Iya.
Dan itu ternyata bisa juga.
Bisa dengan mindset yang benar gue rasa bisa gitu loh.
Kalau gue dulu nih, kalau gue boleh cerita, pertama kali gue dengerin lagu-lagu jazz yang mainstream, yang pokoknya yang tradisional gitu ya, itu buat gue setiap track di kaset atau di CD itu sama bunyinya ya.
Sama.
Gue nggak bisa bedain satu lagu dengan satu lagu yang lain gitu. Mungkin karena mindset kita udah kebiasaan sama lagu yang formnya, oh intro, ada nyanyinya ya kan, habis itu segala macam. Terus kalau buat orang-orang yang seperti itu ya, Yan. Ini kalau kan lo kan tadi cerita based on your experience sebagai mahasiswa musik, ya kan? Tapi sekarang sejak lo juga udah banyak ngajar, punya banyak murid, pasti ada sudut pandang lain yang mana dari orang yang awam atau dari yang belum pernah punya pengalaman sama jazz. Lo akan advice apa ke mereka?
Gue selalu advice sama sih. Selalu start dari sesuatu yang lu bisa relate. Mungkin gak perlu yang berat-berat dulu ya. Artinya kalau orang yang belum pernah dengerin jazz, which is kebanyakan murid gue juga gitu sih. Normal karena mereka punya interest kan. Mereka punya, mereka curious gitu. Ini jazz nih apaan sih? Dan bunyinya kenapa gini gitu. Mereka gak pernah bilang kayak, gue pengen jadi gitaris jazz apa enggak. Mereka belum nyampe ke situ gitu. Jadi ini masih tahap pengenalan gitu ya. Jadi setidaknya kalau gue sendiri, belajar musik, belajar jazz ya, itu setidaknya 2 tahun kemudian baru gue bisa bedain, oh ini tema, ini solo, ini solo drums. Dan sebelumnya emang kayak noise aja sih, kenapa kayak orang solo dari awal sampai abis gitu, gue masih bingung gitu loh. Jadi itu berubah semenjak gue dengerin John Scofield. John Scofield. Jadi gue dengar waktu itu dosen gue bilang kayak, oh, lu dengerin nih album Agogo waktu itu sama John Medeski, Martin and Wood. Itu kayak funk based jam piece gitu ya, funky, bluesy, dan itu gue bisa relate karena gue banyak main rock juga dan gue senang funk. Terus pas sampai situ gue ngerasa kayak okay, ini kayaknya gue bisa kulik nih. Ini actually sesuatu yang gue bisa kulik buat pertama kali karena banyak pentatonik, banyak blues kan.
Bunyinya
tuh gak asing. Bunyinya gak asing buat kuping gue. Tapi buat masuk ke jazz yang berat, itu emang butuh waktu sih. Artinya, ini is the thing yang menurut gue important ya. Kalau kita belajar musik itu sebenarnya gak cuma belajar secara motorik gitu ya. Tapi yang sebenarnya yang kita latih itu 2 hal. Kita ngelatih motorik, iya, fisiknya. Kita juga ngelatih kuping. Kita ngelatih pendengaran kita. Jadi gimana kita bisa level up ya dalam hal apresiasi, appreciate. Kita bisa appreciate sesuatu yang lebih kompleks di awalnya. Itu juga melalui latihan sih sebenarnya ya. Kalau misalnya di tahun pertama itu gue dengerin jazz, swing, trading for bebop itu kayak noise. Tapi ternyata di tahun kedua, gue begitu dengerin balik lagi, gue udah bisa denger tekstur. Gue bisa ngelihat kontur solonya, gue bisa denger scales, gue bisa denger progresi akord.
banyak hal yang menarik yang bisa diperhatiin dari satu rekaman, satu track rekaman aja ya, Yan, ya.
Iya.
Ini mungkin kalau gue bisa analogikan, kayak saat gue mencoba mengerti nonton Formula One. Yang gue lihat cuman banyak mobil ngebut, ada orang di pit stop, gue gak ngerti angka-angkanya, gue gak ngerti, dan akhirnya gue gak bisa terlalu enjoy nonton, itu boring banget. Apakah bisa, kurang lebih sama kali pengalamannya, Yon, ya? Buat orang yang gak bisa tahu, gue mesti nikmatin apa sih? Nah, jadi untuk orang yang pertama kali masuk, gue pengen coba mendengarkan jazz tuh kayak apa sih? Untuk orang yang pertama kali masuk sana, kan tadi kan lo bilang ada banyak, sekarang lo bisa dengar kontur, lo bisa dengar tekstur, segala macem. Apa yang dicari nih saat kita mau dengar, gue mau dengerin say misalnya Bill Evans, apa sih yang mesti gue cari gitu?
Kayak lu dengerin nonton F1 kan, lu mulai bisa suka, lu mulai bisa appreciate dan punya idola ya di sportnya itu. Yeah. Begitu lu udah ngerti aturan mainnya ya.
Yes.
Jadi sama juga kalau di jazz ada semacam aturan mainnya yang kita mesti ngerti. Biasanya kalau dalam format tradisional ada tema, which is melodi utama, terus kemudian improvisasi. Nah, improvisasi itu sebenarnya nggak sekedar solo, tapi improvisasi itu interpretasi kita atas cerita dari lagu itu ya, atas tema itu. Itu yang paling penting. Jadi feel-nya mesti dapat, materi harmoninya mesti dapat, materi melodinya mesti dapat, dan solo yang bagus selalu solo yang komunikatif gitu loh, bukan interaktif tapi komunikatif. Jadi dia tell a story, interpretasinya dia terhadap lagu itu ya.
Yeah.
Jadi kalau kita udah sampai di tahapan itu, yang kita udah tahu aturan mainnya, kita tahu kita tahu what to expect.
Yeah.
Gua rasa itulah kayak titik poinnya di mana kita mulai bisa appreciate sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang lebih sebenarnya nggak kompleks sih kalau sekarang lihat kan nggak kompleks, tapi pada saat itu kan masih unknown ya nggak sih, sama aja kayak nonton F1 pertama kali kayak ini apaan mobil seliweran gitu kan.
Betul. Tapi
setelah tahu aturannya ya beda perspektif kita langsung beda.
Pasti gitu. Gue mungkin pengen juga bilang bahwa yang tadi lo bilang aturan mungkin supaya pendengar kita nggak keburu takut dulu nih, kalau aturan nih gue mesti ngerti teori dan segala macam, bukan itu kan yang lo maksud ya, maksudnya aturan lebih kepada kayak taman bermainnya atau apa ya, template-nya atau yang pasti bukan sesuatu yang kayak tahu nada atau tahu teori musik gitu, enggak kan Yon?
Enggak sih. Nah ini dulu gue pernah main di Eastern Promise, tapi yang di Puri Indah tuh yang dulu Stefan Tilly suka bikin jam
Double
session
doors.
Kan. Double Doors. Terus gue ngobrol-ngobrol sama Stefan dong antar set kan. Terus Stefan ngobrol-ngobrol, lu lihat waiters yang ini nih. Waktu itu kemarin dia tanya gue kayak, gue gak ngerti deh. Dia bilang gitu sama Stefan ya. Gue gak ngerti deh Stefan. Kenapa sih kalau orang lagi main gitu terus di tengah-tengah orang-orang pada clapping gitu ya. Dengerin jazz kan. Jadi which is, itu pertanyaan yang legit banget ya. Kenapa kenapa di tengah-tengah ada clapping. Nah artinya kan aturan utamanya kan misalnya di jazz kita ada melodi utama. Melodi utama tuh kayak cuma sebenarnya kayak mungkin 2 menit, 3 menit ya. Ini kita ngomong kayak jazz pada umumnya lah ya, jazz standard. Setelah itu ada solo nih, solo bagian solo panjang. Setelah itu ada solo dari orang lain lagi, instrumen lain. Setelah semua selesai solo atau semua udah bosen, baru balik ke melodi utama. Kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat formatnya lagu pop ya, atau lagu rock, itu kan nggak mengandung improvisasi. Makanya jazz itu elemen yang sangat kentara itu elemen improvisasi di tengah itu. Kayak itu di situ ekspresivitas dan originalitasnya dari si musisi itu diuji coba gitu loh. Dan gue rasa sih itu yang paling membedakan jazz sama musik lainnya ya, unsur improvisasi.
Dan, sekarang, sorry, terusin.
Silakan. Dan kalau misalnya kita ngeliat formnya ya, jazz itu salah satu bentuk art music yang aneh gitu. Karena kalau kita belajar jazz ya, kita belajar misalnya repertoar dari real book. Real book itu asalnya dari beberapa sumber, terutama recordings ya. Ada lagu pop Amerika tahun 1930-an, lagu film, lagu musical, Broadway ya kan. Jadi kalau misalnya lagu film ibaratnya orang nyanyi covernya Frozen gitu, terus dibikin ada bagian tengah improvisasi, wah that's jazz. Pada masa itu dance jazz gitu kan. Mainin some jazz, jreng jadi lagu jazz. kayak Alice in Wonderland apa Someday My Prince Will Come, itu lagu Disney gitu ya kan.
Iya benar-benar. Apa
Snow White lagi nyanyi di pinggir sumur gitu. Jadi kalau kita ngelihat perkembangannya ya, jazz itu emang dibuat untuk berubah gitu. Itu yang paling penting orang tahu gitu.
Okay.
Jadi kalau kita ngajarin orang pakai real book, ini gue kasih real book nih.
Yeah.
Tapi jangan main kayak gini ya. Itu kan aneh banget gitu.
Yeah.
Makanya kayak jazz itu salah satu art music yang metodologi ngajarnya tuh aneh. Oke, lu ngajar, lu belajar ini, tapi jangan main kayak gini. Bingung gitu.
Iya.
You have to make your own voice. You have to make your own interpretations. Wow. Gua rasa itu sih kalau orang ngerti itu, menarik. Itu kuncinya sih.
Asik. Jadi itu pola pikir itu yang menurut gua akan sangat enak kalau dibawa saat lo mau masuk ke dalam dunia mendengarkan jazz dengan lebih dalam gitu ya. Pola pikir bahwa ya semuanya tuh emang penuh improvisasi dan memang bisa berubah, tidak harus sama. Ketika lo denger, ada lagu My Favorite Things, ya kan? Terus pas denger John Coltrane, kok gini? Jadi ketika lo punya pola pikir yang tadi lo sebut, akan lebih, oh iya, oke. Gue sekarang masuk ke eksplorasi yang lebih dalam. Oke, sekarang Yon, gue mau minta lo untuk nyebutin beberapa nama nih, Yon. Say, misalnya, ada orang yang, Yon, gue mau dong buat gue santai-santai deh, gue mau sambil ngegambar di rumah, gue dengerin siapa, Yon?
Buat santai-santai ya. Gue banyak sih, banyak sih.
Banyak.
Mungkin sesuatu yang minimalis ya, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu intensitinya nggak terlalu gede gitu.
Yeah.
Mungkin nggak, bukan hard bop atau Ornette Coleman atau John Coltrane, bukan. Okay. Tapi dengerin jazz dari 40s mungkin ya, kayak Billie Holiday yang albumnya Decca Records. Atau Seraphon. Seraphon yang sama big bands tuh. Lady in Satin, Billie Holiday. Terus mungkin kalau instrumental, gue bisa saranin ini. Apa namanya? Original Recordings, Jerry Mulligan, Pianoless Quartet. Itu salah satu work of art yang sangat lyrical.
Beautiful.
Yeah. Gue rasa itu nggak terlalu intens tapi enak gitu buat didengerin, nggak terlalu apa ya.
By the way, Jerry Mulligan tuh selain sama Chet Baker pernah juga sama Paul Desmond juga ya, dengan format yang sama ya nggak sih?
Iya.
Yang nggak pakai harmoni ya, maksudnya dia dua melodi dan bass sama drum gitu kan? Aduh keren banget.
Iya benar.
Nah sekarang kalau misalkan dia nanya, Yon, gue nemu album nih, apa namanya? John Coltrane Love Supreme, gue dengerinnya enaknya pas lagi ngapain, lo akan bilang ke dia apa ya?
Kalau kayak gitu-gitu pas lagi kerja di rumah ya, misalnya lagi motong rumput
motong rumput
atau sesuatu kerjaan yang di mobil juga oke sih selama gak macet ya. Kalau macet mungkin malah
stres.
Gue rasa tergantung.
Iya.
Itu sesuatu yang lebih apa ya? Yang lu itu kayak begitu lu dengar kayak ada beberapa poin yang lu kayak, apaan sih tuh gitu? Apaan sih tuh? Jadi kayak distraction. Jadi kalau lu mau sesuatu yang tenang, gue nggak suggest itu.
Nah,
karena buat gue kuping gue sangat ini ya, sangat sensitif gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ini langsung gitu. Makanya gue nggak bisa kayak mengerjakan sesuatu sambil dengar musik tuh gue nggak bisa gitu loh.
Oke.
Iya.
Sekarang gini, kalau misalnya gue tuh sering kali ya, karena gue vocal coach, gue ngelatih banyak penyanyi, dan advice gue ke mereka yang akan ngebantu mungkin adalah dengan kita, selain yang tadi lo bilang di awal ya, tahu aturan tanda kutip, adalah napak tilas sejarah perkembangannya secara umum gitu ya. Kalau kita tahu dari awal mungkin early jazz agak aneh kali bunyinya buat orang yang baru masuk ya. Gue akan saranin mereka, kalau menurut lo gimana ya, gue akan saranin mereka masuk dari vokal yang mungkin Louis Armstrong, Ella Fitzgerald gitu ya.
Dan dari situ, Billie Holiday fan sih.
Oke.
Iya.
Dari situ kayaknya ketika lo denger rekamannya Billie Holiday misalnya, terus lo denger ada yang solo Lester Young gitu.
Yes.
Terus lo kayak, jir nih siapa nih saksofonis gitu kali ya. Terus lo mulai explore. Nah ini juga mungkin advice buat teman-teman listeners yang lagi dengerin, ketika kita mendengarkan musik yang kita bisa relate, kayak tadi Dion bilang awal, kita bisa relate dengan Billie Holiday misalnya. Coba deh kita lihat lagi di rekaman itu, siapa yang main gitu ya, Neh?
Betul-betul banget, ya. Dari Miles Davis, gue dengerin, sorry, dari Bill Evans, gue dengerin Miles Davis. Dari Miles Davis, gue dengerin Wynton Kelly. Terus dari Miles Davis juga gue dengerin Herbie Hancock. Dari Herbie Hancock, gue dengerin Cantaloupe Island. Dari Cantaloupe Island, gue dengerin Man Child, terus, dan kesana lah, udah. Terus, ya, artinya dari satu poin itu kita bisa kemana-mana sih, setuju.
Betul.
Memang.
Betul.
Memang bisa seperti itu.
Jadi ini mungkin satu hal yang nggak ada di ranah musik pop adalah ketika lo mendengarkan jazz, lo otomatis akan merhatiin kayak, oh yang main drum si ini, dan si drummer ini punya album sendiri dengan komposisi dia sendiri. Atau yang main bass si ini, dan kita bisa menemukan, oh si pemain bass ini ya, kayak menikmati sport jadinya ya. Si pemain basket ikut tim ini kayak gitu ya.
Iya, bisa jadi seperti itu sih. Karena gini ya, gue masih ingat waktu dulu di tahun pertama, guru gue itu, dia tuh penggemar Robin Ford. Terus dia tuh seneng banget sama Weather Report ya. Ya umurnya dia emang angkatannya ya segitu. Kayak gitu. Oh, Scott Henderson. Cuma gue secara personal itu, tahun pertama tuh gue gak suka musik-musik itu gitu loh. Jadi kayak ada yang gak masuk gitu buat gue gitu. Jadi gue terus keep searching, dan akhirnya gue menemukan beberapa referensi yang which is agak beda sama dia. Dan gue rasa itu juga normal banget gitu. Dan gue pengen orang-orang tuh punya referensi, punya preference sendiri gitu, which is pasti. Kalau murid yang asalnya dari musik yang cadas, ya mungkin gue bisa kasih kayak semacam apa ya, ya Scott Henderson bisa. Terus mungkin Kurt Rosenwinkel biasanya tuh masuk tuh, kalau yang asalnya dari cadas-cadas gitu. Terus kalau yang pop-pop, mungkin gue bisa kasih Lee Ritenour, ya kan, Larry Carlton. West Montgomery harus. Tapi ya mesti, gue percaya gini sih, sebenarnya lu listening to music itu sebenarnya learning, itu bentuk belajar. Jadi lu kalau belajar belajar musik harus terus dengerin musik, karena dengerin musik itu sama aja lu menemukan sesuatu yang baru kalau kita dengerin dengan mindset yang benar gitu ya. Gue rasa sih ya seperti itu.
very interesting. Gue mau nanya satu hal lagi nih, bisa nggak Yon, misalnya ini menurut pengalaman lo, saat lo pertama kali denger satu musik, lo gak suka. Terus lo tinggalin. Terus, same tahun depan, lo balik lagi ke musik yang lo gak suka tadi. Terus lo jadi suka.
Iya,
sering. Pernah gak ngalaminnya? Pernah ya?
Pernah. Jadi itu terutama di salah satu album favorit gue sekarang ya. Gue waktu itu bikin webinar tentang kayak beberapa album yang very recommended di jazz. Dan album ini juga masuk nih. Shape of Jazz to Come, itu Ornette Coleman ya. Itu salah satu album yang kontroversial pada saat itu. Karena dia itu menentang semua pakem baku di jazz. Dia itu gak main pakai progresi akord. Dia anggap gak ada harmoni. Dia anggapnya gini kayak, kalau orang improvise based on chord progressions, kenapa kita nggak bisa improvise based on melodic lines?
Oh, nice. Okay.
Yes, you play. Misalnya dia main, dia bilang sama Charlie Hayden, you play the bass lines on based on what I play as as a melody.
Wow.
So jadi ada melodi, dia apa namanya, responnya dengan melodi juga seperti itu. Tapi basically no chord changes. Tapi pada waktu itu kan musiknya dihujat banget gitu ya waktu itu ya. Jadi kayak kepala jadi dua, ada yang bilang dia jenius, ada yang enggak. Dan gue waktu itu pas waktu dengar di tahun ketiga itu, gue gak suka sih, kayak bener-bener ini apaan sih. Setelah gue dengerin John Coltrane Love Supreme sih, cuma ada sesuatu di Shape of Jazz to Come tuh yang gue masih belum bisa nangkep gitu kenapa ya gitu. Tapi setelah gue denger bertahun-tahun kemudian, gue bisa nangkep kayak pure esensi dari apa ya, lyrical side-nya dari Ornette Coleman, cara mereka mainnya itu emang berantakan karena pitch-nya beda sedikit, beda
betul,
sedikit gitu,
betul,
kayak
betul.
Apa ya, istilahnya selengean banget deh mainnya gitu. Tapi gue bisa appreciate itu. Sama juga waktu gue kelas ini, pertama kali gue ensemble jazz ya, main di band jazz, itu chaos banget. Gue gak bisa denger chord, jadi gue bisa baca chord. Gue tau ketukan, jadi gue ikutin aja kertasnya kan, tapi gue belum bisa dengar. Jadi artinya kalau di tengah hilang, ya susah. Jadi artinya mesti masuk lagi ke form kan, orang ada di mana, gue mesti. Itu sesuatu yang gue pelajarin dalam course mungkin sekitar 2-3 tahun baru gue berasa nyaman gitu ya. Karena di tengah-tengah gue kayak lost. lost ada di mana?
Iya. Aduh, ini pembahasan menarik banget nih. Gue kayaknya bakal punya feeling. Gue punya feeling. Kayaknya gue bakal sering-sering gangguin lo nih. Kita ngomongin album-album kontroversial ya kan? Kita ngomongin
boleh,
album-album
boleh.
Yang menarik. Oke, Yon. Ini
boleh
kita sudah
banget.
Sampai di durasi. Tapi sebelum kita tutup, kita mesti bikin kesimpulan dulu. Jadi tadi kalau yang gue tangkap, hal pertama adalah kita bisa start dari musik-musik yang kita bisa relate. Kalau kita relate-nya sama vokal, ya kita start dari vokal gitu ya, Yan ya. Kalau relate-nya sama musik yang nge-groove, yang rock, kita start dari situ. Yang berikutnya
bisa.
Adalah kita mulai kayak mencari tahu kayak aturan main. Oh ini ada, ini tuh melodi utama, terus ini adalah bagian solo. Terus kita mulai perhatiin kayak gimana sih si pemain bass sama pemain drum berinteraksi. Akhirnya dari situ kita jadi discover, oh si yang main bass di albumnya si ini adalah si ini gitu ya, Neh? Bener ya?
Iya, betul, betul.
Oke, kalau dari Dion sendiri, lo ada kata-kata penutup untuk pendengar kita?
Apa ya?
Untuk yang mau masuk ke dalam jazz, mau mendalami jazz
ya,
lebih dalam lagi gitu.
Ya, selalu dengerin dengan mindset yang benar sih. Artinya
mindset,
kita dengerin
ya.
Untuk belajar. Ya, memang musik
tuh
sebagian besar kita ngelihatnya sebagai hiburan. Tapi kalau misalnya kita sebagai vokalis ya, atau sebagai gitaris atau apapun, dan kita pengen improve, ya berarti artinya kita harus improve dari sisi kuping. Tangan gue nih, mungkin 20 tahun lalu, tangan gue masih sama aja gitu.
Yeah.
Yang improve tuh kuping gue. Ya.
Wow.
Tangan gue mungkin masih se-flexible dulu ya. Ya, tangan
yeah.
gue nggak banyak berubah sih. Cuma gue lebih tahu kayak note apa yang harus dipencet. Terus
Yeah.
gue tahu timbre apa yang harus gue cari di
Yeah.
gitar, dan gue tahu mesti main chord apa, gue tahu mesti main note apa, itu asalnya dari
Yeah.
kuping. Jadi itu
Interesting.
mesti
Yes.
bareng antara teknik kita dan kemudian pendengaran kita. Itu mesti bareng.
Yeah.
Nggak bisa jomplang salah satunya gitu. Mesti bareng. Nah, nanti suatu saat kalau pendengaran kita udah di atas, nah di situ baru kita bisa take on materi yang lebih advance.
Ya, ya,
Tapi
ya, ya,
kalau
ya,
aku
ya.
bisa tambahin satu yang paling esensial dari dengerin jazz adalah,
Ya.
misalnya sebagai vokalis ya, gue misalnya
Ya.
main sama lu, Ziz, kan lu bilang nih, oh ya, main lagu ini, enaknya diapain ya?
Ya.
Enaknya diapain ya? Kayak gitu kan.
Enaknya
Itu
diapain, ya.
nggak ada, itu tuh nggak ada di musik-musik lain.
Ya, 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 ya,
Enaknya
ya.
diapain ya? Gitu.
Ya,
Artinya
ya,
kita
ya.
mesti, apa ya, itu butuh kreativitas buat kita bikin sesuatu yang original dari satu piece jazz. Dan gue rasa
Yes.
kalau berangkat dari situ aja kita bisa ngerti banyak sih tentang kenapa jazz itu bisa fun banget.
Bisa fun banget. That, yes,
Iya.
very interesting. Betul, betul. Bisa fun.
Iya.
Semoga buat listeners yang lagi dengerin sekarang, ini bisa langsung perjalanan dari beginner jazz listener menjadi expert jazz listener ya. Karena itu perjalanan yang sangat fun ya, Yon, ya, dan menarik, penuh discovery. Oke, terakhir nih, Yon. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang guyub gitar lo, bisa ceritain di sini.
Oh boleh, ya guyub gitar itu online course gue di Teachable, dan di situ sebenarnya anggap aja kayak community sih, sis. Di situ ada gue taruh beberapa course yang spesifik bahas tentang jazz gitar, ya macam-macam materinya, ada yang untuk basic, ada yang untuk beginners, intermediate, bahas blues atau bahas chord melody. Jadi di situ modules, bentuknya modules video yang kalian bisa akses ya. Bisa akses, tapi sebenarnya bukan itu doang yang penting. Yang paling penting adalah gimana di Guyub Gitar itu kita community-nya di seluruh Indonesia ya ada. Dan mereka bagus-bagus banget sih. Gue kadang-kadang surprise banget sih kayak dengan progresnya mereka gitu. Dan kita punya apa namanya weekly webinars ya setiap Sabtu pagi itu,
nice.
Di mana kita
itu
bisa
untuk
ketemu,
umum
ngobrol-ngobrol.
Atau khusus buat subscribers? Maksudnya
khusus members.
Khusus members,
khusus,
I see.
Subscribers, ya. Dan ya kita biasa diskusi dan share progress di WA.
Nice.
Jadi ya anggap aja kayak satu platform buat belajar gitar jazz ya. Gitar jazz, dan kita bisa saling share informasi, dan di situ saya akan ya ngajarin apa yang saya bisa lah tentang gitar jazz dan improvisasi
Nice.
Gitu ya.
Jadi kalau mau search Guyub Gitar di teachable.com.
.com ya.
Guyub
URL
Gitar.
Memang panjang banget, tapi Guyub Gitar basically cuma satu di dunia, jadi
I see.
Langsung.
Nice. Yes, listeners juga bisa temukan Dion Janapria di Instagram, di mana Dion suka share juga webinar, klip-klip dari webinar weekly-nya gitu ya.
Iya.
Oh, nice. Oke, Yon, thank you so much udah join gue hari ini di podcast The Indra Aziz Show. Ini gue yakin ini nggak akan yang terakhir, Dion. Gue bakal sering
ngajuin
lo, Yon. Kita ngomongin
yes,
album
silakan.
Ini, Yon. Kita ngomongin Miles Davis ini, gitu ya.
Iya, itu seru banget, seru banget.
Semoga nggak bosan-bosan ya, Yon, gue undang.
Gak bakal bosan ngobrol sama lu, Zis.
Oke, thank you banget, Yon.
Sama-sama, Pak.
Dadah.
Thank you, bye-bye.